سنوات ما جيتش نغني في تيمغاد، مي الاغاني اللي غنيتهم تاع الشاوي يعرفوهم تاعهم، ما جبتهمش بن يعرفوهم هما يغنيوهم الناس يغنيوهم في الديار في العراس، دونك نتاعهم يعرفوهم على هذه يغنيو معايا. هذه المره جيت ب ان بروغرام ان بو ديفيرون avec les chansons des femmes, etc. Mais j'ai tenu le Ghnayat, exactement, le Ghnayat, et j'ai tenu à ce qu'il y ait un morceau de chant Chaoui, parce que je sais qu'il y a un public fervent ici qui est très, très, très attaché à mon interprétation des chants orissiens.